Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 5, bod 19, nebo hlavu 19, společenské instituce. A včera jsme dospěli k bodu 19.3, systém vzdělávání. Tak jako vždycky, nebo většinou, přečtu poslední odstavec z minula a navážeme novým textem. Přeji vám příjemný poslech a hlavně dobrou soustředěnost. Jak se to mohlo stát, že záškodnictví dosáhlo tak širokých měřítek? Kdo je tím vinen? My sami si za to můžeme. Kdybychom se k řízení hospodářství postavili jinak, kdybychom se daleko dříve začali učit rozumět technice, naučili se ji ovládat, kdybychom častěji a se znalostí věci zasahovali do řízení hospodářství, tak by se záškodníkům nedařilo působit tolik škod. Musíme se sami stát odborníky, ovládnout to dílo, musíme se zaměřit na technické znalosti, to tímto směrem nás život tlačí. Ale ani první signál, a dokonce ani ten druhý, ještě potřebný obrat zajistit nedokázali. Už dávno bylo na čase zaměřit se na techniku. Je čas hodit za hlavu staré heslo, zastaralé heslo o nevměšování se do technických záležitostí. Sami se musíme stát odborníky a znalci věci a plně tak opanovat své hospodaření. Tak tímto textem jsme minule končili. Byl to výňatek z projevu J.V. Stalina z Všeruské konference pracovníků v socialistickém průmyslu, který pronesl 4. února 1931 a ten projev začínal velmi známou větou. Zaostali jsme za vyspělými státy o 50 až 100 let a teď tu vzdálenost musíme uběhnout za 10 let. Buď to uděláme, nebo nás převálcují. Tak to bylo z minula a teď můžeme navázat. Na tomto místě přerušíme citaci z vystoupení J.V. Stalina ze 4. února 1931 a nahlédneme do jeho pozdějšího vystoupení Nová situace, nové úkoly hospodářské výstavby z porady hospodářských pracovníků dne 23. června 1931, kde je důležité upřesnění. Nyní již v průmyslu nevystačíme s tím minimem inženýrsko-technických a řídících sil, se kterými jsme si vystačili dříve. Z toho plyne, že stará střediska formování inženýrsko-technických sil již nejsou postačující, že je nutné vytvořit celou síť nových středisek. Na Urale, Sibiři, ve střední Asii. Musíme si nyní zajistit v průmyslu trojnásobek, pětinásobek inženýrsko-technických a řídících sil. Jestliže máme skutečně v úmyslu realizovat program socialistické industrializace Sovětského svazu. Ale my nepotřebujeme jen tak ledajaké řídící a inženýrsko-technické síly. Potřebujeme takové řídící a inženýrsko-technické síly, které budou schopné pochopit politiku dělnické třídy našeho státu, které budou schopné si tu politiku osvojit a budou připravené s čistým svědomím ji realizovat. Teď poznámka. Přitom J.V. Stalin neuznával, aby strana a její členové měli monopol na svědomí a pracovní kvality. V tomto jeho vystoupení je ještě následující úryvek. Někteří soudruzi si myslí, že do vedoucích funkcí ve fabrikách a na závodech musí dosazovat pouze své stranické soudruhy a nezřídka díky tomu odsunují stranou schopné a iniciativní bezpartajní soudruhy upřednostňující straníky, přestože jsou méně schopní i iniciativní. Je asi zbytečné zdůrazňovat, že nemůže být nic hloupějšího a reakčnějšího, než je taková rádoby politika. Asi není třeba dodávat, že právě takovou v uvozovkách politikou můžete stranu pouze diskreditovat a odradit od ní partajní dělníky. Naše politika vůbec nespočívá v tom, abychom stranu proměnili v uzavřenou kastu. Naše politika spočívá v tom, aby mezi straníky a bezpartajními dělníky existovala atmosféra vzájemné důvěry, atmosféra vzájemné kontroly. To jsou slova také Lenina nebo obraty, které používal V.I. Lenin. A mimochodem, naše strana má takovou oporu v dělnické třídě zejména proto, že praktikuje právě takovou politiku. Konec citátu. Budeme-li vycházet z tohoto úryvku, tak byla v poststalinských dobách kádrová politika hloupá a reakční a právě v důsledku ní se potom na vrcholu moci ocitli takoví lidé jako M.S. Gorbačov, A.N. Jakovlev, B.N. Jelcin, V.S. Černomyrdin, A.A. Sobčak, G.H. Popov a další prosazovatelé přestavby a reformátoři a lidé, kteří nebyli schopni je patřičně srovnat jako V.S. Pavlov, E.K. Ligačov, N.V. Ryškov a mnozí další v uvozovkách protivníci přestavby a buržoázně liberálních reform. Tak to byla poznámka a zase se vracíme zpátky. Uvedení svědomí jako základu pro činnost každého člověka a především řídících pracovníků v podmínkách budování socialismu a komunismu kontrastuje s vyjádřením dalšího politického činitele z té epochy. A opět poznámka, a je zbytečné trvat na tom, že Stalinova slova o svědomí jsou pouze vzletným obratem řeči, pokrytectvím, jehož cílem je zaobalit tyranii do hezkých slov. Žít podle svědomí nikoho přinutit nelze. Začít žít podle svědomí musí být rozhodnutím samotného člověka. Ale připomínka, že žít je nutné podle svědomí, respektive mít ve svém konání čisté svědomí, může určitý podíl lidí podnítit, aby s tím začali. A zase jdeme zpátky. Já osvobozuji člověka, řekl Hitler, od té ponižující chiméry, nazývající se svědomí. Svědomí stejně jako vzdělání člověka jen mrzačí. Já mám tu výhodu, že mě neomezují žádné úvahy teoretického nebo morálního charakteru. Poté, co jsme uvedli toto upřesnění bolševismu o roli svědomí při socialistické výstavbě a obnovování socialismu v návaznosti pokolení a konfrontovali ho se zcela opačným tvrzením hitlerismu, budeme pokračovat v citaci vystoupení J.V. Stalina na první všesvazové konferenci pracujících v socialistickém průmyslu ze dne 4. února 1931. Ale mezi tím tam byly zase dvě poznámky a ty poznámky se mi zdají většinou dosti důležité, takže si je opět přečteme. Referát J.V. Stalina na slavnostním zasedání Moskevského sovětu poslanců pracujících ze dne 6. listopadu 1941, jež bylo zasvěceno 24. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Ale ani Adolf Hitler není žádným novátorem v odmítání svědomí. Nietzsche, zda jsem někdy pocítil výčitky svědomí? Moje paměť v tomto ohledu mlčí. Nebo výčitky svědomí jsou stejná hloupost, jako když se pes pokouší rozkousat kámen. A druhá poznámka se vztahuje k tomu, co bylo řečeno o svědomí Hitlerem a z druhé strany naopak Stalinem. Autoři píší, udělali jsme to schválně, to, že postavili tato dvě vyjádření proti sobě, kvůli těm idiotům a zmetkům, kteří v uvozovkách nevidí žádný zásadní rozdíl mezi J.V. Stalinem a Adolfem Hitlerem, mezi SSSR z doby J.V. Stalina a Třetí říší v čele s Hitlerem. Tak a teď už jdeme znovu na ten projev ze 4. února 1931. Často se nás ptají, proč se nedržíme zásady jediného vedoucího. To u nás není a nebude, dokud nezvládneme techniku. Dokud mezi námi, mezi bolševiky, nebude dostatečný počet lidí dobře obeznámených s otázkami techniky, ekonomiky, finančnictví, nebude u nás možné skutečně praktikovat zásadu jediného vedoucího. Můžete sepisovat usnesení, kolik jen chcete, dušovat se jakýmikoliv slovy, ale jestliže nejste obeznámeni s technikou, ekonomikou a finančnictvím podniku, fabriky, šachty, k žádnému užitku to nepovede a nebudete tam moci být, nebo nebude tam moci být jediný vedoucí. A zase poznámky. Řídící rozhodnutí mohou být přijímána jak individuálně, tak také kolegiálně, ale při jejich realizaci musí být odpovědnost za výsledek pouze osobní a individuální. A proto umění řídit kolektivní činnost spočívá v za prvé rozdělení kolektivní práce na vzájemně se nepřekrývající, vzájemně se doplňující fragmenty, za druhé, rozdělení individuální osobní odpovědnosti za každý takový fragment společné kolektivní práce. Za třetí, poskytnutí zdrojů potřebných pro realizaci všech těchto fragmentů jejich individuálně odpovědným vedoucím. Za čtvrté, poskytnutí pravomocí potřebných pro řízení příslušných fragmentů kolektivní činnosti jejich odpovědným vedoucím. Zásada jediného vedoucího je zde vyjádřena individuální osobní odpovědností vůči nadřízenému vedení za kolektivní dílo, které je fragmentem nadřazeného procesu a individuální osobní odpovědností za každý z vložených fragmentů, jejichž realizaci řídí podřízení vedoucí. Použití jediného vedoucího není v absolutní většině případů možné bez znalosti příslušné předmětné oblasti, bez znalosti podstaty věci a jejich vzájemných vazeb s přimykajícími a souhrně nadřazenými věcmi. Velice vzácnou výjimku z toho tvoří případ, kdy vedoucí není obeznámen s danou věcí, ale jako efektivní psycholog, /praktik, je schopen dát dohromady kolektiv odborníků, kteří úspěšně vykonají příslušnou práci. A teď k tomu, že dokud nebude jeden člověk ovládat techniku, ekonomiku a finančnictví, tak nemůže být jediný vedoucí v čele nějakého toho díla. Tak poznámka k tomu, v tom, co je řečeno v tomto odstavci, je ten zásadní životní rozdíl mezi bolševismem a trockismem. Být bolševikem v sobě zahrnuje dvě složky. Být věrný ideji společenského rozvoje podle pravdy. Podporovat uvádění této ideje do života svým profesionalismem a jednáním v životě vůbec. A co znamená být trockistou? V závorce psychotrockistou, neboť trockismus není ani tak druhem marxismu, jako především osobitostí psychiky, což se nejvýrazněji projevilo ve 20. století v chování marxistů /trockistů v čele s L.D. Bronsteinem, viz práce vnitřního prediktoru SSSR Smutné dědictví Atlantidy. V závorce trockismus je v uvozovkách včerejšek, ale vůbec ne zítřek. Stačí mluvit v souladu s ideou vládnoucí ve společnosti v případě trockismu, činit si nárok na moc a nezodpovědněji různými způsoby zneužívat v případě, že se ji podaří získat. V uvozovkách učit žít ostatní v souladu s touto ideí a vyhýbat se získání jakéhokoliv profesionalismu překládající povinnost podporovat ideu profesionalismem na ostatní. V závorce toho všeho byla vzorem osobnost L.D. Bronsteina i osobnost N.S. Chruščova a dalších psychotrockistů, včetně dnešních liberálů. A zase k základnímu textu. Takže náš úkol spočívá v tom, abychom my sami zvládli techniku, ovládli to dílo. Pouze to bude zárukou toho, že naše plány budou zcela vyplněny a zásada jediného vedoucího naplněna. Není to samozřejmě vůbec lehká záležitost, ale zvládnout se to určitě dá. Věda, technické zkušenosti, znalosti, to všechno jsou věci, které se dají získat. Dneska je nemáte a zítra už ano. To hlavní spočívá v tom, abyste měli vroucí bolševickou touhu zvládnout techniku a nauku výroby. Máte-li takovou vroucí touhu, můžete to vše dokázat, vše to překonáte. Někdy se lidé ptají, zda by nebylo možné trochu zpomalit tempo, pozastavit ten běh. Ne, nejde to, soudruzi. Nesmíme zpomalit své tempo, naopak v míře svých sil a možností ho musíme ještě zvýšit. Vyžadují to od nás naše závazky vůči dělníkům a rolníkům SSSR. Vyžadují to od nás naše závazky vůči pracujícím třídám celého světa. Zpomalit tempo, to znamená zaostat. A ti, kteří zaostanou, budou biti. A my nechceme být zase biti. Ne, nechceme. Celé dějiny starého Ruska jsou mimochodem právě dokladem toho, jak bylo Rusko neustále trestáno za své zaostávání. Byli nás mongolští chánové, turečtí bejové i švédští feudálové. Byli nás polsko-litevští pánové, anglo-francouzští kapitalisté i japonští baroni. Trestali nás za zaostávání. Za zaostávání ve vojenství, za zaostávání v kultuře, za zaostávání ve státnictví, za zaostávání v průmyslu, za zaostávání v zemědělském hospodářství. A byli nás proto, že to pro ně bylo výnosné a mohli to dělat beztrestně. Pamatujete se na ta slova předrevolučního básníka? Je i bědná, je i bohatá, je i mocná, je i bezbraná, matička naše Rus. Tato slova starého básníka si ti pánové dobře zapamatovali. Byli nás a říkali si, je bohatá, takže se tedy na ní můžeme dobře přiživit. Byli nás a říkali si, je bědná a bezbraná, takže ji můžeme beztrestně bít a okrádat. To už je takový zákon vykořisťovatelů, být zaostalé a slabé. Vlčí zákon kapitalismu, jsi zaostalý, jsi slabý, to znamená i bezprávný, takže tě můžeme bít a zotročovat. Jsi mocný, to znamená, že máš i svá práva, takže si na tebe musíme dávat pozor. To je ten důvod, proč již nikdy nesmíme zaostávat. V minulosti jsme neměli a nemohli mít otčinu, ale teď, když jsme svrhli kapitalismus a moc máme v rukou my, lidé, máme již svou otčinu a budeme bránit její nezávislost. Chcete snad, aby byla naše socialistická vlast převálcována a přišla o svou nezávislost? Jestliže si to nepřejete, tak musíte co nejrychleji zlikvidovat její zaostalost a vyvinout skutečné bolševické tempo v budování jejího socialistického hospodářství. Jinou možnost nemáme. A to je také důvod, proč Lenin předvečer října řekl, buď nás čeká smrt, nebo musíme dohnat a předehnat přední kapitalistické státy. Zaostali jsme za vyspělými státy o 50 až 100 let. Teď tuto vzdálenost musíme uběhnout za 10 let. Buď to uděláme, nebo nás převálcují. To je to, co nám diktují naše závazky vůči dělníkům a rolníkům SSSR. Ale jsou tu ještě i další, daleko závažnější a důležitější okolnosti. A to jsou naše závazky vůči světovému proletariátu, které se shodují s našimi závazky toho prvního druhu. Jenže my je stavíme výše. Dělnická třída SSSR je součástí světové dělnické třídy a zvítězit se nám podařilo nejen díky úsilí dělnické třídy Sovětského svazu, ale také díky podpoře světové dělnické třídy. Bez této podpory by nás už dávno roznesli na kopitech. Říkají, že náš stát je údernou četou proletariátu všech zemí. To zní dobře, jenže to pro nás také znamená obrovský závazek. Proč nás podporuje mezinárodní proletariát? Čím jsme si tuto jeho podporu zasloužili? Tím, že jsme se jako první vrhli do boje s kapitalismem. My první jsme nastolili moc pracujících, my první jsme začali budovat socialismus. Tím, že jsme se vrhli do díla, které v případě svého úspěchu převrátí na ruby celý svět a osvobodí celou pracující třídu. A co je potřebné k jeho úspěchu? Musíme zlikvidovat naši zaostalost a vyvinout vysoké bolševické budovatelské tempo. Musíme jít kupředu tak, aby dělnická třída celého světa při pohledu na nás mohla říci, to je on, můj předvoj, to je ona moje úderná četa, to je ona moje vláda pracujících, to je ona má otčina. Oni dělají své dílo a naše dílo je dobré. Podpoříme je proti kapitalistům a rozdmícháme světovou revoluci. Musíme tedy naplnit naděje světové třídy pracujících? Musíme splnit své závazky, které vůči nim máme? Ano, musíme, jestli si nechceme uříznout ostudu. Takové jsou naše závazky, ty vnitřní i ty mezinárodní. Na uběhnutí té vzdálenosti, o kterou jsme zaostali za vyspělými kapitalistickými státy, máme maximálně 10 let a v uvozovkách objektivní možnosti k tomu máme. Neumíme pouze ty možnosti skutečně využívat. A to je to, co závisí jen na nás. Jen na nás. Je na čase naučit se využívat tyto možnosti. Je na čase skončit s tím prohnilým postojem nezasahování do výroby. Je na čase osvojit si nový postoj odpovídající současné době. Zasahovat do všeho. Jsi-li ředitel závodu, zasahuj do všeho. Osvojuj si všechno, nic nevynechávej. Uč se a ještě jednou se uč. Bolševici musí zvládnout techniku. Je na čase, aby se z bolševiků stali odborníci. Technika v období rekonstrukce řeší všechno. A hospodářský pracovník, který se nechce učit techniku, který si nepřeje zvládnout techniku, to je vtip a ne hospodář. Tak vážení přátelé, to byl výtah z toho projevu J.V. Stalina a opět tady mám několik poznámek, já jsem to tentokrát raději přečetla v kuse a teď se tedy vrátíme k těm poznámkám. První se vztahuje k tomu, jak Stalin říkal, že věda, technické zkušenosti a znalosti, to všechno jsou věci, které se dají získat. A pro Josefa Vissarionoviče Stalina to nebyla prázdná slova. V jeho osobní knihovně bylo v roce 1941 více než 20 000 svazků a kromě toho si po dobu mnohých let každoročně objednával okolo 500 knih z hlavních knihoven SSSR a signální výtisky mnohých vydavatelství. Analýza zachovaných knih dokládá, že absolutní většinu z nich přečetl. Do okruhu jeho četby spadala ta nejširší tématika. Od filozofie a bohosloví až po odborné knihy o elektrotechnice, hutnictví a podobně. A profesionálové ze všech odvětví, kteří měli možnost pravidelně se pracovně setkávat bezprostředně se Stalinem, jako letecký konstruktér A.S. Jakovlev, konstruktér dělostřeleckých systémů V.G. Grabin, zakladatel dálkového strategického letectva SSSR, maršál A.E. Golovanov a další, uznávali jeho odbornou kompetenci ve svém vlastním oboru. Je jasné, že v epoše, kdy vše bylo k dispozici pouze v tištěné podobě na papírových nosičích, umožňovalo Stalinovi jeho postavení ve straně a státě objednávat si z knihoven a vydavatelství SSSR jakékoliv knihy. Takovou možnost ostatní občané SSSR samozřejmě v těch letech neměli i přesto, že náklady vydání rok od roku rostly, jejich tématické spektrum se rozšiřovalo a knihovny se stávaly dostupnější stále širšímu okruhu lidí, nejen v hlavních městech svazových republik, ale po celém státě. V dnešní době však internet komukoliv zpřístupňuje prakticky jakékoliv informace, takže naše možnosti dostat se k informacím v mnohém převyšují i tehdejší možnosti J.V. Stalina jako hlavy státu a vládnoucí strany, obzvláště s ohledem na rychlost jejich vyhledávání. Tyto možnosti však v dnešní době využívá málo kdo. A kdo tak může za omezenost dnešních lidí a následky z ní vyplývající? Josef Vissarionovič Stalin a Vladimír Vladimirovič Putin? Tak to byla jedna poznámka. Potom k té básni, nebo tedy k slovům z básně básníka, je i bědná, je i bohatá, je i mocná, je i bezbraná, matička naše Rus, tak to jsou verše N.A. Někrasova. Komu na Rusy blaze, se jmenuje ta báseň a je z roku 1877. Další poznámka je k tomu, jak hovořil o tom, jak Rusko byli a z jakých důvodů a kdo je slabý a zaostalý, tak nemá žádná práva a kdo je mocný, tak na toho, že si musí dávat pozor. Tak poznámka k tomu. Jeden ze systémových principů západní regionální civilizace. Bezstarostný a nezodpovědný egoismus podpořený silou. Naše síla, ať je zákonem spravedlnosti, neboť co je slabé, ukazuje se být bez užitku. Bible, kniha moudrosti, hlava 2.11, postoj nepravověrně smýšlejících, který tam Šalamoun kritizuje. Další poznámka se vztahuje k těmto slovům, která řekl Stalin na tom projevu. To je ten důvod, proč již nikdy nesmíme zaostávat. V minulosti jsme neměli a nemohli mít otčinu, ale teď, když jsme svrhli kapitalismus a moc máme v rukou my, lidé, máme již svou otčinu a budeme bránit její nezávislost. Je to analog široce známého vzorce, píší v poznámce k tomuto autoři. Miluji vlast, ale nenávidím stát. U bolševiků z první poloviny 20. století toto tvrzení ale nebylo vyjádřením jejich protivlastenectví, kosmopolitismu a mizantropismu, ale odmítání být nadále v pozici věrných podaných elitářské státnosti ruského impéria. Toto odmítání také pramení z toho, že v davoelitářských sociálních systémech byli ti, kteří nepatřili mezi vyšší vládnoucí elitu, pouhými lidskými zdroji. Jejichž povinností bylo pokorně sloužit despotické elitě, nestrkat nos do politiky a projevovat elitě vděk za to, že jim na základě zbytkového principu něco přenechává. Další poznámka, už poslední snad, ne předposlední, se týká toho, jaké závazky mají Rusové nebo sovětští lidé, Sovětský svaz v té době k ostatním obyčejným lidem, k proletariátu v jiných zemích. Kde Stalin říká, musíme splnit své závazky, které vůči nim máme. Ano, musíme, jestli si nechceme uříznout ostudu. A poznámka k tomu, v podstatě tento odstavec předpokládá realizaci globalizace na základě ideje vykořenění vykořisťování člověka člověkem zaměřené na to, aby všichni lidé i národy dosáhli reálné svobody. A opět základní text. V podstatě je to aktuální, celý ten proslov nebo ty výňatky, které jsme četli, v podstatě je to aktuální i v dnešní době, píší autoři. Je to svého druhu manifest proti liberálně tržnímu ekonomickému modelu a manifest proti doprovázejícího tyranii managerů, právníků a liberálně slabomyslných rádoby humanitních v uvozovkách intelektuálů, kteří nemají ponětí o podstatě odvětví činnosti, jež se ocitlo pod jejich kontrolou a jsou omámeni svou elitní nadřazeností nad profesionály všech oblastí činnosti, což vede k jejich nezpůsobilosti v oblasti řízení a k tomu, že nejsou schopni vyvést Rusko z krize. A jak vyplývá z kontextu výše uvedeného úryvku Stalinova vystoupení, nebyly inovační rozvoj ekonomiky SSSR a její orientace na dosažení postavení světového lídra samoučelně vyvolány jeho maniakální touhou pomoci a rozšíření území podřízeného v uvozovkách jeho tyranii. Cílem globální politiky SSSR ve stalinském období byl přechod globální civilizace ke kvalitativně jiné koncepci života společnosti v návaznosti pokolení, ve které by nemělo místo vykořisťování člověka člověkem, to jest bez systémově organizovaného parazitismu různorodých menšin na práci a životě většiny a přírodě. a SSSR měl v procesu tohoto přechodu zaujmout roli lídra civilizačního rozvoje všeho lidstva, a to včetně líderství ve vědecko-technickém a ekonomickém rozvoji. V souladu s tímto ve své podstatě vůbec ne vojensko-technickým, ale ekonomický rámec přesahujícím úkolem záměny stávající biblické koncepce globalizace pravověrnou koncepcí, byl systém všeobecného, povinného a odborně specializovaného vzdělávání v našem státě pod Stalinovým vedením orientován na to, aby všichni, kteří měli příslušné schopnosti a přání se učit, získávali znalosti umožňující jim dostat se minimálně na třetí úroveň nesvobody, včetně nabytí konceptuální moci. Než budeme pokračovat, tak se vrátíme do kapitoly nebo hlavy 11, bod 4 a připomeneme si ty úrovně nesvobody. V davoelitářské společnosti vznikají tři úrovně nesvobody. Chápeme-li svobodu jako ničím neomezovanou možnost jednat s podmínkou zaručené beztrestnosti a jako řízení se vlastním svědomím, které je vedením Bohem nám dané. Tak za prvé, lidé, kteří si osvojili určité minimum všeobecně použitelných sociálně významných znalostí a neumí si samostatně osvojovat z literatury a jiných informačních zdrojů a od nuly vypracovávat nové znalosti a návyky, kteří jsou schopni pracovat pouze v profesích nevyžadujících žádnou specializovanou kvalifikaci nebo v masových profesích, které je možné zvládnout na základě všeobecného vzdělávacího minima, jsou nejvíce nesvobodní, neboť tak nejsou schopni vstoupit do nových oblastí činnosti, kromě těch, které si již tak či onak osvojili. Takže to je zřejmě první úroveň nesvobody. Za druhé, druhá úroveň nesvobody. Lidé, kteří si osvojili znalosti a návyky v uvozovkách prestižních profesí, ve kterých jim relativně krátká pracovní doba, každodenní nebo epizodická, zajišťuje dostatečně vysoký příjem, což znamená, že mají určité množství volného času, se kterým mohou nakládat podle svého uvážení, ale také nejsou schopni samostatně si osvojovat a od nuly vypracovávat nové znalosti a návyky, obzvláště mimo oblast své profesionální činnosti. Jejich nesvoboda se začíná projevovat až tehdy, kdy se profese, kterou si osvojili, znehodnotí a oni vzhledem k tomu, že si neumí rychle osvojit nějakou jinou, dostatečně výnosnou profesi, sklouznou do první skupiny. Na této úrovni je lidem poskytován přístup ke znalostem, které jim umožňují vstoupit do oblasti řízení celospolečenského významu, musí však zůstat konceptuálně bezmocní. A za třetí, lidé, kteří si umí samostatně osvojovat dříve vypracované znalosti a návyky a od nuly vypracovávat znalosti a návyky celospolečenského významu, které jsou pro ně i společnost nové, a využívat je na obchodním základu nebo na jiné sociální postavení zajišťující základně. Jejich nesvoboda se začíná projevovat tehdy, kdy aniž přemýšlí o božím záměru, vyčerpají dopuštění pro své projevy démonismu a střetnou se s tokem těch či oněch okolností, brzdících jejich aktivitu. Aby se dostali na tuto úroveň, musí si osvojit i znalosti a návyky z oblasti řízení, včetně těch, které jsou nezbytné pro získání a uplatňování konceptuální moci. V podmínkách davoelitářství je tato úroveň blokována jak systémem všeobecného, tak i elitářského vzdělání a dostat se na ní je možné buď samovolně, což vzácně dokážou někteří samouci, nebo díky příslušnosti k určitým klanům, nebo pokud si tyto klany daného jedince k sobě přičlení. Tak to bylo opáčko ze tří úrovní nesvobody a teď. Úroveň získání svobody je jedna jediná. Když člověk jedná podle svého svědomí v rámci Božího záměru, je schopen si včas nebo v tempu vývoje situace samostatně osvojovat a od nuly vypracovávat znalosti a návyky, které jsou pro něj a pro společnost nové. Pokud by to dokázali všichni dospělí, tak by taková společnost nemohla být davoelitářská a tím spíše by nebyla možná její fašizace, neboť v takové společnosti si nemohou ty či ony sociální skupiny zřídit a obnovovat monopol na nějaké znalosti a návyky a cíleně kultivovat poznávací a tvůrčí impotenci zbytku společnosti. Tak a teď se vrátíme zase zpátky do základů sociologie 5. Přestože gradace úrovní nesvobody uvedená v kapitole 11.4, to jsme právě přečetli, tedy jenom část, tu nejdůležitější, a fenomén konceptuální moci nebyly ještě v epoše J.V. Stalina takto pojmenovány, psal on sám přesně o tom v terminologii dané epochy, jak je možné vyrozumět z jeho slov. Je nutné dosáhnout takového kulturního růstu společnosti, jaký by všem jejím členům zajišťoval všestranný rozvoj jejich fyzických a duševních schopností, aby členové společnosti měli možnost získávat vzdělání, umožňující jim stát se aktivními činiteli společenského rozvoje. Toto, jak se dozvídáme z poznámky, je z ekonomických problémů socialismu v SSSR od J.V. Stalina a autoři k tomu ještě v poznámce píší. Výše uvedené prohlášení je dále rozvinuto následujícím způsobem. Bylo by nesprávné se domnívat, že je možné dosáhnout takového podstatného kulturního růstu členů společnosti bez závažných změn současných pracovních podmínek. Především je kvůli tomu zapotřebí zkrátit pracovní den přinejmenším na 6 a potom i na 5 hodin. To je nutné k tomu, aby členové společnosti získali dostatek volného času potřebného pro získání všestranného vzdělání. Kvůli tomu však musíme také zavést všeobecně povinné polytechnické studium, potřebné k tomu, aby si členové společnosti měli možnost svobodně zvolit profesi a nebyli celoživotně přikováni k nějaké jedné profesi. Také je k tomu zásadním způsobem nutné zlepšit bytové podmínky a zvýšit reálnou mzdu pracujících a úředníků minimálně na dvojnásobek, ne-li více, a to jak cestou přímého zvyšování peněžní výplaty, tak také především cestou dalšího systematického snižování cen zboží hromadné spotřeby. Takové jsou základní podmínky přípravy přechodu ke komunismu. A vracíme se zase zpátky. Kompetentní, to znamená předvídavá a odpovědná aktivita všech členů společnosti ve věci společenského rozvoje, to je reálná a tedy konceptuálně mocná demokracie, schopná samořízení podle plné funkce řízení a ne falzifikát demokracie zakrývající reálnou tyranii ve vztahu k údajně v uvozovkách občanské, údajně v uvozovkách demokratické, davoelitářské společnosti, údajně svobodných a nezávislých lidí, kterými jednotlivě i všemi dohromady manipulují politické mafie, ukrývající se za kulisami veřejné politiky a jimi najatí političtí technologové. A proto není stalinský vzdělávací systém charakteristický pouze a jen svou převahou nad vzdělávacími systémy předních kapitalistických států, svou výukou matematiky, fyziky, chemie, biologie a dalších přírodovědných disciplín, ale především ohlášením své orientace na vědecko-metodologické zajištění akceschopné reálné lidovlády. a jeho efektivita ve výuce matematiky a přírodovědných disciplín je bezpodmínečným prostředkem pro řešení právě tohoto vysoce prioritního úkolu. A také nešlo o žádná prázdná slova, jak je možné se dozvědět na internetu. UV Všesvazové komunistické strany bolševiků ve svém usnesení o výuce logiky a psychologie na středních školách ze dne 3. prosince 1946 uvedl, že je absolutně nenormální, když se na středních školách nevyučuje logika a psychologie, a uložil, aby do 4 let počínaje školním rokem 1947 až 8 byla zavedena výuka těchto předmětů ve všech školách Sovětského svazu. V souladu s tímto usnesením byla v letech 1947 až 1949 zavedena výuka psychologie na 598 středních školách. Tehdy také v roce 1947 byla vydána učebnice B.M. Teplova Psychologie určená pro vyšší třídy střední školy. V roce 1956 se objevila ještě jedna učebnice pro školáky, kterou vypracoval G.A. Fortunátov a A.V. Petrovský. Poznámka. Oba uvedení autoři učebnice byli v SSSR autoritami psychologické vědy, jak se můžete snadno přesvědčit na internetu. A.V. Petrovský byl navíc ještě vedoucím autorského kolektivu učebnice pro pedagogické vysoké školy Všeobecná psychologie, která byla opakovaně po dobu několika desetiletí vydávána v SSSR i postsovětském Rusku. A zase zpátky. Kromě toho byla ve vyšších třídách od konce 30. let 20. století vyučována ústava SSSR se zaměřením na to, aby si právní vědomí vypracovali široké masy lidí, nejen profesionální právníci. Současná učebnice pro vysoké školy Metodika výuky občanské nauky ve školách v redakci již dříve zmiňovaného L.N. Bogoljubova o tom informuje následovně. Příkazem Sovětu lidových komisařů SSSR ze dne 1. února 1937 s cílem naučit studující mládež připravující se na své zařazení mezi uvědomělé a aktivní budovatele socialistické společnosti základům sovětského zřízení byla od školního roku 1937/38 zaváděna v 7. třídě střední školy výuka ústavy SSSR v podobě samostatného předmětu. V 7. třídě byl daný předmět vyučován do konce 50. let 20. století. Vydána byla učebnice Ústava SSSR a metodické příručky pro učitele. V tomto novém předmětu měli žáci získávat představu o společenském a státním zřízení Sovětského svazu, o společenských třídách, státu, právu a o základních právech a povinnostech sovětských občanů. Obzvláštní důraz byl kladen na výuku povinností sovětského občana, uvedených v ústavě, neboť to bylo považováno za vysoce výkonný prostředek formování nové společnosti. Při výuce daného předmětu si měli žáci vypracovat, jak bylo uvedeno v metodické příručce, ucelený, uspořádaný systém vzájemně souvisejících pojmů a porozumět tak dohloubky základům sovětského socialistického zřízení. Učiteli bylo navrhováno, aby uváděl příklady ze života a činnosti jednotlivých lidí, institucí a podniků Sovětského svazu a také statistické údaje, zákonodárné akty, materiály z dějepisu a také příklady ze života národů v jiných státech. Bylo však zdůrazněno, že tyto příklady nesmí být náhodné, ale mají přispívat k odhalování podstaty toho či onoho společenského jevu a důležitých příznaků daného pojmu. Tyto příklady měly sloužit v uvozovkách úkolům komunistické výchovy dorůstajícího pokolení. Mezi taková fakta byly zařazovány i příklady ze života rodného kraje pro ilustraci vyučovaného materiálu. V roce 1955 vyšla kniha o tom, jak má být v hodinách výuky předmětu Ústava SSSR využíván periodický tisk. Články z novin a časopisů bylo doporučeno používat jako zdroj názorných, dobře zapamatovatelných faktů a příkladů, jak v uvozovkách z radostného a šťastného života národů SSSR a států lidové demokracie, tak také z chmurné reality ze života pracujících kapitalistických států. Bylo doporučeno organizovat exkurze do místních podniků a institucí a setkání s významnými lidmi. Poznámka od autorů. Ovšem významnými lidmi byli v SSSR v té epoše lidé, kteří dosáhli vysoké profesionality v různých oblastech činnosti. Dělníci, vědci, hrdinové válek, herci, malíři, sochaři, spisovatelé a podobně. A s ohledem na skutečnost, že v SSSR prakticky neexistoval show business, nestoudně kazící mravy a umělecká tvorba měla ve všech svých variacích plnit úkoly výchovného a osvětového charakteru, měli tehdy lidé ve společnosti k umělcům jiný vztah. Ve své většině se jednalo o miláčky celého národa a nebylo tomu jako dnes, kdy má každá v uvozovkách hvězda svou skupinu obdivovatelů, fanoušků, kteří přehlížejí existenci ostatních hvězd nebo jimi pohrdají. Toto pro mladší posluchače mohu potvrdit, my jsme to měli u nás v Československu stejně. Stejný vztah jsme měli k umělcům a hercům, patřili tak trochu do rodiny. A zase se vrátíme zpátky. Zvláštní pozornost byla udělována výuce textu ústavy. Zajímavý je pokyn. Takové články ústavy jako 1, 2, 4 a 12, které vymezují nejdůležitější rysy společenského zřízení Sovětského svazu. Jednalo se o ústavu z roku 1936 a ty články jsou zde potom v poznámce, tak já nejprve dočtu ten základ. Čili tyto články musí žáci znát nazpaměť a obsah ostatních důležitých článků umět převyprávět vlastními slovy, blížícími se textu ústavy. Velký význam byl kladen na práci se slovy, na vysvětlování termínů a nových slov. To znamená rozvoj chápání světa a rozšiřování obzorů. A dál pokračujeme, co pan Bogoljubov ve své knize píše o výuce ústavy v Sovětském svazu v těch letech. Důležité místo v hodinách ústavy zaujímaly ideje z vystoupení vedoucích představitelů státu. Například po vydání práce J.V. Stalina Ekonomické problémy socialismu v SSSR byla učitelům rozeslána doporučení, jak v hodinách výuky ústavy SSSR osvětlovat otázku základního ekonomického zákona socialismu. Tato výuka byla naplánována asi na 15 učebních hodin, ale bez použití termínů objektivní zákon, základní ekonomický zákon. Tento úkol byl řešen za použití citací z prací J.V. Stalina, článků ústavy, statistických údajů o průmyslu a zemědělské výrobě a z dopisů o životní úrovni pracujících zveřejňovaných v novinách. Upevnění základního obsahu řady hodin bylo doporučeno provádět s pomocí tabulek, kde se dva systémy stavěly do protikladu na základě porovnávání parametrů, jako je společenské zřízení, vlastnictví, cíle výroby, systém přerozdělování, charakter rozvoje, existence a neexistence vykořisťování pracujících. Je příznačné, že prakticky všechny otázky na žáky byly orientovány na reprodukci toho, co se naučili, o čem se mluví v direktivách sjezdu strany, jaká rozhodnutí byla přijata, jaké jsou cíle plánování a podobně. Otázky vyžadující přemýšlení, samostatný úsudek pokládány nebyly. To píše ten pan Bogoljubov. Příště si k tomu přečteme poznámky. Já dočtu to, co on o těch hodinách ústavy napsal, a příště se vrátíme k poznámkám. V roce 1958 bylo rozhodnuto o přenosu předmětu ústava SSSR ze 7. třídy do 10. V usnesení UVKSSS k tomu bylo uvedeno, že to bylo provedeno za účelem zlepšení komunistické výchovy žáků a přípravy absolventů středních škol k aktivní účasti ve společensko-politickém životě státu. Bylo ustanoveno, že předmět ústava SSSR v absolventských třídách musí žáky seznamovat nejen se základním zákonem sovětského státu, ale i s některými údaji z občanského, pracovního, kolchozního, rodinného a trestního práva. V plánu bylo vydávat učebnice vědecko-populární literatury pro mimoškolní četbu žáků. Metodická doporučení předkládaná v roce 1959 učitelům zohledňovala změnu věku a vyšší připravenost žáků učících se ústavu místo v 7. až v 10. třídě a předpokládala hlubší propracování vyučovaných témat. Současně s hlavním zákonem byly široce využívány materiály ze stranických sjezdů a stranicko-vládních usnesení. Žákům se otevřela možnost širšího využití znalostí z dějepisu, zeměpisu, které nahromadily za celou dobu výuky, byly využívány i materiály z umělecké literatury. Nově se ve školní metodice řady škol objevila praxe řešit při hodinách úkoly z pracovního práva s poukazem na to, že řešení takových úkolů napomáhá uvědomělému a trvalému osvojení znalostí a umění nakládat s těmito znalostmi v praxi. Ve školním roce 1947 byl učební školní plán doplněn dvěma novými společenskovědními disciplínami. Oficiální oznámení v Pedagogických novinách znělo, že UV Všesvazové komunistické strany bolševiků prohlásil, že je absolutně nenormální, když se na středních školách nevyučuje logika a psychologie, takže byly vydány učebnice a přijata opatření pro přípravu učitelů a skutečně pro nové sovětské pokolení učitelů byl obsah nově zaváděných disciplín něčím neznámým a celkem složitým. Tak například učebnice logiky pro střední školy vydaná v roce 1947 obsahovala témata předmět a úkoly logiky, základní zákony logického myšlení, o pojmu, definice a členění pojmů, úsudek, o závěrech obecně, o sylogismu, hypotetický a disjunktivní sylogismus, logická indukce, metody induktivního zkoumání, hypotéza, analogie, o vědecké metodě a vědeckém systému, o vědeckém důkazu, o logických chybách. Výuka vyjmenovaných témat formální logiky doprovázená logickými cvičeními v podobě přílohy k učebnici by mohla posílit všeobecně vzdělávací přípravu žáků. Avšak kvůli z důvodu kvalifikovaných odborníků nebyla vědecká úroveň výuky logiky ani psychologie příliš vysoká. V polovině 50. let byly kvůli potýkání se s přílišným počtem žáků logika a psychologie ze školních učebních plánů vypuštěny. Tolik o výuce ústavy v SSSR z knihy z učebnice pana Bogoljubova. A my zde musíme skončit, vážení a milí přátelé, protože už nemáme čas, ale příští týden se k tomu vrátíme, přečteme si poznámky a samozřejmě budeme pokračovat v dalším textu. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásné odpoledne, samozřejmě s letem světem internetem. Hezký den.